გადაცემას ვაგრძელებთ ხოლკროული რუბრიკით ეს არის ინტერაქტიული დიალოგი დღეს სტუმარია კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ის ისაუბრებს თემაზე ერთპარტიული და მრავალპარტიული საპარლამენტო უმრავლესობის თავისებურებები სტუმარს თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე მოგესალმებით ია მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ და 10 წუთს გითმობთ
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სპენერებს. ბატონო ვახტანგ, ბევრი შეკითხვა იყო და დავიწყოთ პირველი შეკითხვით. ზოგადად არ ვემხრობი ერთი პარტიის უმრავლესობას, მაგრამ 2012 წლის არჩევნებში აუცილებელი მგონია ოპოზიცია უმრავლესობით მოვიდეს და კონსტიტუცია შეცვალოს. მშვიდობიანი განვითარების სხვა რა გზას ხედავს ბატონი ვახტანგი?
პირველ ყოვლისა ვიტყვი იმას, რომ არც მე ვემხრობი ერთი პარტიის უმრავლესობას პარლამენტში და მით უფრო კონსტიტუციურ უმრავლესობას. ანუ არა მარტო ნახევარზე მეტს, არამედ ორ მესამედზე მეტს. არ ვემხრობი, ვინაიდან ეს არის ძალიან სახიფათო. ასეთ დროს ალბათობა იმისა, რომ ასეთმა პარტიამ, ასეთი პარტიის მესვეურებმა, ასე ვთქვათ, გამოაცხადონ, რომ მოკლედ, მათ რომ ცაკუდად არ მიაჩნდა დედამიწა ქალამნად, ამის ალბათობა საკმაოდ მაღალია და ეს უაღრესად სახიფათოა ქვეყნისთვის.
საპირწონე
არ არის. რასაკვირველია, არ არის საპირწონე და ამ დროს ავსებით შესაძლებელია ვულგარული დემოკრატიის აი ესეთი გამოხატვა იყოს, რომლის მოწმეებიც ჩვენ არაერთგზის ყოფილვართ, როდესაც დღევანდელი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს, საპარლამენტო ლიდერებს განუცხადებიათ ასე რომ ჩვენ დღეს ჩვენ ვართ უმრავლესობაში, რასაც გვინდა იმას ვიზამთ, აი ხვალ როცა თქვენ იქნებით უმრავლესობაში, რაც გინდათ ის ქენით. ამაზე უფრო სახიფათო, ასეთ მოქმედებაზე უფრო სახიფათო არაფერია ქვეყნის განვითარებისთვის.
მაგრამ აი კითხვის ავტორს მიაჩნია შვიდობიანი განვითარების.
ბატონო, მე მესმის თქვათ ასე, თუ უმრავლესობა არ აქვს პარლამენტში, მაშინ შენ ვერ ქმნი იმ საკანონმდებლო ბაზას და ვერ განახორციელებ იმ რეფორმებს, რადგან ვერ მიიღებ ისეთ კანონებს, რაც რეფორმების განხორციელება სჭირდება, როგორც შენ მიგაჩნია სწორად. თუნდაც ერთით მეტი როყავდეს შენზე და ერთით მეტი დეპუტატი პარლამენტში, ვიღაცას დამერთით მეტმა შექმნას უმრავლესობა, აი 150 კაცი ამ პარლამენტში, ვინმეს რომ ყავდეს 76 დეპუტატი. შენ 74-ით რომ ყავდეს, კანონ შემოქმედებაზე, საკანონმდებლო ბაზაზე რეალური გავლენა შეიძლება საერთოდ ვერ მოახდინო, როცა ის მეორე, ის უმრავლესობა არ არის მოსურნე თანამშრომლობისა. მართალია, შენ მას ვერ გააკეთებინებ კონსტიტუციურ ცვლილებებს, არ მისცემ ამის გაკეთების საშუალებას, არასწორი ცვლილებებისას, მაგრამ ყველა კანონში შენ იქნები ხელფეხ შეკრული. მაგრამ რა გამოსავალია კიდე? ახლა ჩვენ გვინდა, რომ შეიცვალოს როგორც კონსტიტუცია, რომ მივიღოთ, მე ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ, აი როცა ჩვენ გვინდა მეთქი, მე საზოგადოებას გულისხმობ, აქ და არა რომელიმე პარტიას, რომ მივიღოთ ისეთი კონსტიტუცია, სადაც არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ ექნება საშუალება მოახდინოს ხელისუფლების უზურპაცია და ასე ვთქვათ, თვითონ ჩაიგდოს ხელში და ყველა შეეცადოს, რომ ყველა ამღეროს თავის დაკრულს.
ანუ საკონსტიტუციო გარანტიები არსებობდეს ამისთვის,
რომ შეიძლებოდეს შეიცვალოს კონსტიტუცია. ერთი და შეიცვალოს ისე, რომ მერე უზურპაცია ვერ მოხდეს. თუ არ გექნა 2/3-იანი უმრავლესობა, და სრულებით არ არის ამ დროს აუცილებელი, რომ ეს 2/3-იანი უმრავლესობა ერთ პარტიას ჰქონდეს. ამისათვის საკმარისია იყოს პარლამენტში ის რამდენიმე პარტია, რომელსაც აქვს ერთნაირი შეხედულება ქვეყნის კონსტიტუციურ მოწყობაზე. შეიძლება ბევრ სხვა საკითხში მათ განსხვავებული მოსაზრებები ჰქონდეთ, მაგრამ აი იმაზე თუ საძირკველი როგორი უნდა იყოს, აქ იყო ჰქონდეთ მსგავსი შეხედულებები, მაშინ ასეთი ცვლილებები კონსტიტუციური შესაძლებელი იქნება.
და ამ დროს და
ამ ხო, ოღონდ არაერთ პარტიულ უმრავლესობას, არამედ რამდენიმე პარტიის თანა ერთნაირ პოზიციას. აი ამ საკითხში, აი მაგალითისთვის გეტყვით, სავსებით შესაძლებელია, რომ ასეთი კონსტიტუციური უმრავლესობა შექმნან, თქვათ, მემარჯვენე პარტიამ და მემარცხენე პარტიამ. იმიტომ რომ სახელმწიფოს მოწყობის თვალსაზრისით მემარჯვენეობა, მემარცხენეობა ერთმანეთს არ ეჯახება. მაგრამ აი უკვე კანონების მიღების თვალსაზრისით აუცილებელია იყოს ისეთი უმრავლესობა, დაკაც უმჯობესია იყოს არაერთპარტიული უმრავლესობა, არამედ კოალიციური უმრავლესობა, რომელიც შექმნის სწორედ იმ საკანონმდებლო ბაზას და კოალიციური უმრავლესობა იმით არის უკეთესი ერთპარტიულ უმრავლესობაზე, რომ როდესაც ერთზე მეტი სუბიექტია კოალიციაში, ორი ან სამი სუბიექტი როცა არის, ეს სუბიექტები გარკვეულწილად აწონასწორებენ ამ განსხვავებულ ინტერესებს და მეტი საშუალება ჩნდება თანდათანობითი ევოლუციური განვითარებისა, ვიდრე ხელის გადაწევის მეთოდით ერთი პარტიის მიერ ყველას თავის ჭკუაზე ტარებისა.
დიახ, მე მახსენდება, როგორ შეიეთა ნაციონალურმა პარტიამ სხვა პარტიები და მაგალითად ჯვანეს პარტია როგორ გაუქმდა თავის დროს და ვთქვათ, რესპუბლიკელებმა არ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და დატოვეს.
დატოვეს და შემდგომ ფაქტობრივად თავმჯდომარეობაში
აღმოჩნდნენ.
მათი რაოდენობის გამო.
ხო, აი აქ გაგრძელებასავით არის ამ შეკითხვის უმრავლესობით მოსვლის საფრთხეს ხედავ, მაგრამ ცვლილებების აუცილებლობასაც ვაღიარებ. როგორ მოიქცეთ? ანუ ფაქტობრივად თქვენ კოალიციაში
ხართ. დიახ, მე საფრთხეს ხედავ ერთპარტიულ უმრავლესობაში და აქედან ამ საფრთხესგან თავის დაცვის გზა არის კოალიციური უმრავლესობის არსებობა.
თუნდაც 2/3.
თუნდაც 2/3-ის. იმიტომ რომ კოალიციაში მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ყოველთვის არის ვაიც განსხვავებული შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხზე და იქ საკითხის გადაწყვეტა ხდება ამ მოსაზრებების შეჯერებით და რაღაც ისეთი ურთიერთ კომპრომისებით, რაც ისევ გარანტია არა ნახტომისებური რაღაც ცვლილებებისა, არამედ თანდათანობითი ცვლილებებისა. და ეს დაახლოებით როგორი განსხვავება იცით ქირურგიულ ჩარევასა და თერაპიულ ჩარევას შორის რომ არის განსხვავება? როდესაც შესაძლებელია წამლით ნელ-ნელა მკურდალობა და მორჩენა და არა აუცილებლად დანის გამოყენება და თქვათ რაღაცის მოჭრა, ამოჭრან რაიმეს გაკეთება.
ასეთი შეკითხვა საინტერესო ბატონი ვახტანგის აზრით, თუ ვის ინტერესს გამოხატავენ არსებული პარტიები? ჩემი აზრით, მხოლოდ თავიანთი ლიდერების ინტერესს. ამომრჩეველიც პიროვნებებს აძლევს ხმას. ასეთ რეალობაში მაჟორიტარული პარლამენტი და პირდაპირი კენჭისხრით არჩეული პრეზიდენტი ხომ არ იქნება რეალური განწყობების მეტნაკლებად ობიექტური დამსახველი? ესე იგი პროპორციული არჩევნები გამორიცხა.
გასაგებია. Ну, ალბათ ჯერ კითხვის პირველ ნაწილს უნდა გავცეთ აზრი. ძირითადად მე ვეთანხმები ამ კითხვის ალბათ კოლექტიურ ავტორებს, არა?
არა, ეს ერთი ავტორის კითხვა.
ერთ-ერთი, აი ვეთანხმები მე იმას, რომ დღევანდელი პოლიტიკური პარტიების დიდი უმრავლესობა რეალურად სწორედ მათ შეხედულებებს, ამ ლიდერების შეხედულებებს გამოხატავს, მათ ინტერესებს გამოხატავს. შესაძლებელია ზოგიერთ პარტიაში ეს თქვათ ეს ინტერესები იყოს, ვთქვათ, ამ პარტიის წევრთა ჯგუფის რაღაც კოლექტიური ნაზრევი, რომელსაც ლიდერი გამოხატავს, მაგრამ საზოგადოების დიდი უმრავლესობა იცნობს პარტიას მხოლოდ მისი ლიდერის სახით. და ალბათ თითზე ჩამოსათვლელია ისეთი პარტია, რომელსაც იცნობენ როგორც პარტიას და არა როგორც რომელიმე კონკრეტული პიროვნების პარტიას.
ფაქტობრივად ერთი ვიცით ეს.
ხო, უფრო ასეა. მე არ მინდობრო ამის დასახელება, მაგრამ რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, აქ მინდა ამ კითხვის დამსმელს მივანიშნო იმ ხიფათზე, რომელიც უდგას მაჟორიტარულ არჩევნებს. ახლა თუ ჩვენ ავიღებთ თქვათ ევროპის ქვეყნების მაგალითებს, დემოკრატიული ქვეყნები ვაკხედველობაში ან ამერიკის მაგალითს, სადაც ნუ ბევრგან იმართება სწორედ მაჟორიტარული არჩევნები, იქ არის იმ ქვეყნებში ტრადიციული რამდენიმე პარტია და ამ მაჟორიტარულ არჩევნებში სწორედაც რომ ამ პარტიის კანდიდატები იმარჩვებენ, ან ერთი პარტიისა ან მეორესი, და იქ ძირითადი გამსაზღვრელი არის
არა
ეს პიროვნება, ძირითადი გამსაზღვრელი არის პარტია, პარტიის პოლიტიკური შეხედულება, პარტიის პროგრამა და ეს პირი იმდენად რამდენადაც გამოხატავს ამ პარტიის ინტერესებს. ხოლო ჩვენთან სხვაგვარად არის ვითარება. ჩვენ რომ გადავხედოთ ჩვენს 20-წლიან პრაქტიკას მაჟორიტარულ არჩევნებში, არა ყოველთვის, მაგრამ აი ლომის წილ შემთხვევებში იმარჯვებენ ისინი, ვისაც აქვს დიდი ფული, ვისაც მხარს უჭერს ხელისუფლება, ანუ აქ მუშაობას იწყებს ადმინისტრაციული რესურსი და სამწუხაროდ ხშირად აქ მუშაობს ესეთი პრინციპი: ჩემი უბნელი, ჩემი სოფლელი, ჩემი ქალაქელი, ჩემი ბიზნესი,
ჩემი მამინაშვილი. ანუ პოლიტიკური მოტივაცია ნაკლებია.
პოლიტიკური მოტივაცია პრაქტიკულად არ არის ხოლმე, ვამბობ, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ამიტომ ჩვენთან ეს არის ძალიან სახიფათო.
გასაგებია. ესეთი მოკლე შეკითხვა. ერთი მხრივ შესაძლოა პარლამენტში 60 პარტია, 64 პარტია იყოს და თუ მეტი მოხდება პარლამენტში საშიშია პარლამენტისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ გარეთაც მეორე პარტიის დატოვება ცუდია. აი იქნება ძალიან მოკლე ნახევარი წუთი გვაქვს გვიპასუხოთ
ამ შეკითხვას.
აი დავუშვათ მეორე პარტია თუ რჩება გარეთ, რასაც
შეიძლება. საერთოდ არის რაღაც ესეთი ოპტიმალური რაოდენობა, როდესაც პარლამენტის მუშაობას ხელი არ ეშლება.
და
ანუ როდესაც პარლამენტი იზოლებული ხდება, თანამშრომლობის რეჟიმში იმუშაოს. ესეთი რაოდენობა არის ხოლმე, ითვლება სადღაცა თქვა და ეს სადღაც ხუთის მიდამოში. თუ გადავხედავთ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებს, 4%-ზე მეც ჩეულებრივ აგროვებს ხოლმე 6-7 პარტია. მეტი არის.
აი ეს იქნება იდეალური ჩვენთვის.
ეს იქნება იდეალური ვარიანტი.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, იმიტომ რომ მართლა ბევრი შეკითხვა დაგვრჩა უპასუხოდ. მადლობთ.
დიდი მადლობა პრაღიდანაც, სტუდიიდანაც ჩვენმა კოლეგამ და კოლეგამ იანთაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა კონსტიტუციონალის ვახტანგ ხმალაძეს. დღეს ის იყო კულტურული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მისთვის შეკითხების თასმის გაგრძელება შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, მისამართია radiotavisupleba.ge. მიმეორებ radiotavisupleba.ge.